Būkite pasveikinti, brangus Marijos radijo klausytojai. Kunigas Artūras Kazlauskas prie mikrofono, katechezė apie Eucharistiją. Mes praeitą kartą sakėm, kad liturgija prasideda visų giedama įžangos giesme. Jis sutelkia visus ir pradeda liturgiją. Užbaigia įžangos priegiesmį, mišes mes pradedam kryžiaus ženklu. Kryžiaus ženklas, jis yra atminimas to viešpaties darbo, viešpaties žygdarbių. Kryžiaus ženklas yra viena didžiųjų pamokų ir viena svarbiausių krikščionijos istorijos įvykių. Pats kryžius, mes žinom, visų istorijoje yra kankinimo įrankis ir tai vienas baisiausių, vienas nežmoniškiausių kankinimo įrankių. Pats kryžius, jis be Kristaus yra iš tiesų siaubas. Iš tiesų romėnai štai šitą kryžiaus ženklą apie ketvirtąjį amžių, paskui tą kryžiaus įrankį apie ketvirtąjį amžių po Kristaus, jie tiesiog atsisako jo. Atsisako dėl nehumaniškumo, dėl to siaubingumo, dėl to siaubo, kurį patiria žmonės. O iki tol romėnai iš tiesų šito kryžiaus medžiu kankindavo daugybę žmonių. Mes žinom, kad pavyzdžiui, Jeruzalės sukilimą malšinantys romėnai paskui 2000 nukryžiavo. Arba pavyzdžiui, prisimenam istoriją apie Spartako sukilimą, Via Apija gatvė matė 3000 nukryžiuotųjų. Tai štai tas tiesiog stendas, štai nusikaltėlis, tau bus lygiai taip pat, jeigu norėsi elgtis. Tai pats kryžius, jis tikrų tikriausia prasme yra siauba nešantis dalykas, bet viskas keičiasi su Kristumi. Tai nepamirškim, kad kryžius ir Kristus yra tiesiog vienas be kito negalintys. Man atrodo, tai supratau lankydamasis Jeruzalėje, kodėl žydai norėjo bet kokią kainą, bet kaip meluodami, bet kokiomis jėgomis, kad tik Jėzus būtų nukryžiuotas. Patys žydai kryžiavimo niekada netaikė kaip bausmės. Ir tą patį viešpaties kančios įvykį žydai kalbėjo, mums nedėra nieko bausti mirtimi. Ir jie melavo. Jie bausdavo mirtimi, užmuždavo akmenimis. Na, žodžiu, mes žinom iš evangelijų pasakojimų apie štai šitas bausmes, kurias žydai tikrai taikydavo, bet štai Jėzaus atveju mums nevalia nieko bausti mirtimi, o jis turi būti nužudytas. Ir štai atidavimas į romėnų rankas. Ir man Jeruzalėje štai nušvito toks iš Senojo testamento esantis posakis, prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant kryžiaus, ant medžio tiksliau. Tai štai Jėzus turėjo tapti tikru prakeikimu visai Izraelio tautai. Jis privalėjo tapti prakeikimas, kad negalėtų jo niekada paskui šlovinti kaip šventojo, kaip Dievo numylėtinio. Jeigu jis kabo ant kryžiaus, jis yra prakeiktasis. O viskas įvyko priešingai, jis yra tikrasis palaiminimas. Tas, kuris turėjo būti prakeikimu, dabar tapo visiems ir žydų tautai, ir kiekvienos tautos žmogui palaiminimas. Nes tėvas, kuris atrodo apleido Jėzų, paskui jį sugražina į gyvenimą. Ir šitas sugražinimas į gyvenimą tiesiog ratifikuoja tai, ką Jėzus darė. Jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Jėzaus misija buvo pasmerkta žlugti, kad Jėzus visą tai, ką skelbė, iš tikrųjų yra apgavikas ir melagis, nes Dievas nuo jo nusisuko, prisiminkim ir tą ant kryžiaus maldą, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Čia aišku, nėra tas nusiminimo turbūt ženklas, nes Jėzus atrodo, mokėjau visą psalmę, kurią prasideda štai šitie žodžiai. Ir kiekvienas, kuris tiesiog ištardavo šitos psalmės žodžius, tiesiog sukalbėdavo visą psalmę. Tai ne tik apleidimo, tai sunkumo, tai kančios malda, bet tuo pačiu ir pasitikėjimo malda. Ir visiško atsidavimo į tėvo rankas malda. Kai Jėzus sako, kodėl mane apleidai, jis sako, o visgi aš atsiduodu į tavo rankas, nes tai nėra, kaip atrodo. Tai štai Jėzus prikeldamas sako tai, ką Jėzus darė, ką Jėzus sakė, ir apskritai Jėzus yra didis, jis yra viešpats. Štai ką reiškia mūsų kryžius. Ir mūsiškiai kryžiai, kokie jie bebūtų, kiekvienam iš mūsų, mūsų pačių kryžius yra tikrai pats sunkiausias. Ir visai neseniai baigiau skaityti Jėzus piligrimystė. Tai štai toje jėzuito parašytoje Jėzaus istorijoje, kurią jis išgyvena keliaudamas po pažado žemę, po šventąją žemę. Štai jis prisimena savo mamą, kurią aplankė pensione. Ir ten buvo viena sena vienuolė, labai kenčianti daug metų, ir senąją vienuolę aplanko vienuolino vyresnioji. Ir bekenčiančiai senai vienuoliai, vienuolino vyresnioji tiesiog pasakys, nesiskūsk, prisimink Kristų ant kryžiaus ir suvienyk savo kančią su Kristaus kančia. Senoji vienuolė atsako, tu turbūt juokauji. Jėzus ant kryžiaus buvo 3 valandas, o aš jau keliasdešimt metų kenčiu. Tai štai ta mano kančia yra pati didžiausia, kokia ji bebūtų. Ir kitų kančios tikrai mažesnės iš mano varpinės, iš mano perspektyvos. Bet štai jau jeigu aš kenčiu, jinai yra pati didžiausia. Ir taip iš tikrųjų yra. Sava kančia pati didžiausia. Tai štai mes įsižiūrėję į šitą Jėzaus kryžių visada galim pasakyti. Praeis. Finalas nekančia ir netgi nemirtis, o tesinys eina toliau. Gyvenimas toliau tęsis, šlovingas gyvenimas ir tik Jėzaus prisikėlimas mums leidžia tai atminti. Ir todėl mišios būdamos Jėzaus kančios ir mirties atminimu, jos ir prasideda kryžiaus ženklu, ne visada mišios prasidėdavo kryžiaus ženklu. Mums atrodo, kad ir šiandien mes apskritai esame įpratę viską pradėti kryžiaus ženklu, netgi per daug tų kryžiaus ženklų mano nuomonė yra daroma, nes paskui tai tampa mašinalūs kryžiaus ženklai, kurie iš tikrųjų nieko neišreiškia tai, ką jie turėtų išreikšti. Mes per daug žegnojamės ir per mažai suvokiame kryžiaus ženklo prasmes. Tai štai tas kryžius, kuris pradeda mūsų mišes, ir kryžius, kuris stovi prie altoriaus arba pakabintas prie altoriaus. Ir tai, ką mes matom bažnyčioje, va, tą kryžių, centrinį kryžių, mes turėtume nepamiršti, kad jis turėtų būti taip pat ir mūsų namuose. Taip kaip kiekvienuose namuose pietų stalas yra reikšmingas, kaip ir bažnyčioje altorius, lygiai taip pat kryžius turi būti centrinėje, svarbiausioje vietoje. Mano patirtį buvo iš tikrųjų atveriantis žvilgsnį įvykis, apie kurį aš ne vieną kartą pasakojau. Mano draugė, kuriai namų palaiminimo metu aš norėjau padovanoti kryžių, ji man sako, aš kryžiaus nenoriu, kryžius neša kančią, kryžius neša bėdą, žinai, kryžiaus tu man neduok, aš turiu pakankamai savų kančių, kad dar uždėtum kitą kryžių. Ir aš iš tiesų niekada nesusimaščiau apie kryžių kaip apie kančią. Aš visada mačiau kryžių, kuris kalba apie istoriją visai kitą. Apie pergalės istoriją, ne apie pralaimėjimo, apie gyvenimo istoriją, ne apie mirties istoriją. Bet štai supratau iš šito mažo incidento, aš nenoriu tavo kryžiaus, supratau, kad daugybėje mūsų kryžius yra suvokiamas kaip kažkas juodo ir baisaus. Be Jėzaus ir prieš Jėzų, taip, kryžius iš tikrųjų yra vienas siaubingiausių dalykų, kas yra. Ir niekas negali pasakyti, ai, čia tik kryželis. Kryžius yra kryžius, jis negali būti kryželiu, jis yra rimtas kryžius. Bet nepamirškim, kad su Jėzumi ir su Jėzaus istorija kryžius tampa visiškai kas kita. Kryžius tampa ateities ženklu. Kryžius kalba apie ateitį, kuri nepanaikina dabarties. Prisiminkim, ką dažnai mes, ko dažnai mes norim, apie ką dažnai svajojame, kad dabarties nebūtų, kad būtų ateitis. Tai yra kančios, sunkumo, išbandymo, nesėkmės, sunkaus darbo valanda. Mes iš tikrųjų guodžiamės ateitimi, kai pasibaigs, tai šitas darbas galėsiu pailsėti. Pavyzdžiui, tas pats paprasčiausias. Žvilgsnis jį, bet mes negalim išvengti dabarties. Dabartis privalo būti. Po dabarties ateina ateitis ir be dabarties ateities nėra. Tai mes būkim visiškai logiški ir nesvajokim apie ateitį be dabarties. Taip nesusipratimas. Dabartis yra svarbi kaip ir ateitis. Tai štai kryžius mums kalba apie štai šitą įvykį. Jis kalba apie tai, kas buvo. Nes matote, jeigu Jėzus nėra prisikėlęs iš numirusių, jeigu tėvas jį ir laikė tuo, kuo laikė žmonės, jeigu jį laikė pikžodžiautoju ir neprikėlė jo, jeigu jis ir dabar guli ten kažkur netoli Jeruzalės, tai tada vargas mums. Tai tada šita Jėzaus istorija yra nesąmonė ir todėl kryžius taip ir liko siaubu. Bet jeigu Jėzus yra tėvo prikeltas iš numirusių ir paskirtas mūsų viešpačių, kaip sako artimiausi jo mokiniai, o paskui ir mes iš jų perėmė, tada kryžius turi kai ką labai svarbaus. Ir kalba apie dabarties ir ateities perspektyvą. Paskutinis žodį netaria mirtis, skausmas, kančia, bet paskutinį žodį taria Dievas, o jis yra gyvybės viešpats. Kodėl jis turi kabėti bažnyčios centre ir namų centrinėje vietoje? Aš tik norėčiau pastebėti, kad architektai jau seniai mums išaiškino svarbų dalyką, kad centre tai nebūtinai centre. Centriškumas nebūtinai yra centre. Gali kabėti kryžius pačiame centre, bet nebūti centre. Centras nebūtinai yra geografinėme arba aritmetinėme centre. Centras yra ten, į toje vietoje, kur natūraliai krypsta žvilgsnis, kur yra pastebimas, kur matomas. Šiandien mes neprivalom pastatyti centre, kad būtų centre. Anksčiau tai buvo įprasta, kad centras buvo centre. Šiandien tikrai ne. Centras gali būti ir labai šone, bet tikras centras. Ir centras gali būti visiškai nematomas, nepastebimas. Neapsigaukime. Jeigu norim, kad būtų centre, jis turi būti iš tiesų architektūrinėme centre. Ir šitas centras yra nustatomas specialistų, o ne mūsų neišmanančių kai kurių dalykų. Ir prisipažinkime, mes nei vienas neišmanom visko. Todėl mes privalome būti su kitais žmonėmis ir priimti kitų supratimą, kitų patarimus, kitų išsilavinimą, kitų mokslą. Mes įsivaizduojam, kad mes žinom. Ir tai yra mūsų viena didžiųjų kalčių. Mes esame draugė su kitais ir todėl esame daug išmanantys. Ne aš vienas, bet mes visi. Po truputėlį į tą aruodą, į tą bendrą reikalą sunešam išmanymus, mokslus, įsilavinimus. Štai mūsiškė graži šviesi perspektyva. Tas susisklendimas ir tas mano nuomonė arba mano išmanymas iš tikrųjų negali būti pačiu svarbiausiu. Čia reikia ir didelio nuolankumo. Tai štai tas kryžius. Jis mums, brangieji, skelbia tą pačią svarbiausią pamoką, kurios mes negalim išmokti. Stengiamės, bet negalime išmokti. Ir ta svarbiausia pamoka tai yra meilė, tikra meilė. Meilė yra atsižadėti savęs vardan kito. Tai mūsų visų meilės yra tos egoistinės, ir visada prasideda nuo savęs. Štaip sakoma bent jau liaudyje. Tikra meilė prasideda nuo savęs. Bet štai tas egoizmas ir neleidžia iš tikrųjų mylėti. O Dievas turi meilę, kuri neturi šito defekto. Dieviškoji meilė yra tikra meilė. Tai ir kryžius kalba apie štai šitokią meilę ir duoda štai šitokią pamoką. Todėl kryžius centre visada ir mokins mus štai šitos meilės. Aš tave taip myliu, kad dėl tavęs galiu numirti. Tai, ką matom ant kryžiaus, šitą pamoką turime išmokti savo gyvenimu. Ir išmokti mylėti atsisakydami savęs vardan kitų. Šita yra meilės didžioji pamoka ir didysis iššūkis. Mums per sunku mylėti, mes privalom išmokti mylėti, bet neturim kito svarbesnio mokytojo kaip Jėzus. Jo kryžiaus istorija kalba apie tai. Atsisakyti savęs vardan tavęs. Štai mūsų džiaugsmas ir štai mūsų laimėjimas. Padarykime trumpą pertrauką. Ir netrukus vėl sugrįšime į Marijos radijo studiją čia Kaune. Kunigas Artūras Kazlauskas norės pasišnekėti apie kryžiaus ženklą, kuriuo pradedame Eucharistijos šventę. Sveiki sugrįžę į Marijos radijo studiją Kaune, čia kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien kalbamės apie kryžiaus ženklą. Juo pradedame Eucharistiją ir juo pradedame daugybę kitų savo gyvenimo įvykių, darbų, maldų. Sako, kad Grigalius Didysis yra pasakęs tokią frazę, kas daro kryžiaus ženklą, negražiai daro ne Dievo, o šeitono ženklą. O to negražiai daromo kryžiaus ženklo bent aš pastebiu daugybę kartų. Tas kryžiaus ženklas tapo tokiu įprastu, kad tapo tiesiog prastu. O turėtų būti priešingai, jis turėtų tapti mūsų išraiškos forma. Nepamirškim, kad kryžiaus ženklas jis tiesiog parodo mūsų tapatybę, mūsų net priklausymą konfesijai. Prisiminkim, kad pavyzdžiui, ortodoksai žegnojasi visai kitaip. Ne, tikrai neblogiau, nes vakariečiai pasirodo irgi kažkada žegnojosi taip, kaip šiandien žegnojasi rytiečiai. Aš studijuodamas kryžiaus ženklo istoriją buvau tikrai nustebintas, nes tikrai niekada nemaniau, kad mes irgi vakaruose žegnodavomės taip, kaip žegnojasi šiandien rytai. Pasirodo, pradžioje žegnojomės irgi lygiai taip pat, o paskui norėjom tiesiog išsiskirti ir parodyti, jog mes nepriklausome jiems. Todėl atsiranda kitoks žegnojimosi būdas. Tai tapatybės klausimas. Pavyzdžiui, liuteronai beveik niekas nesižegnoja ir tai jų krikščionybės būdas. Aišku, gražu matyti vyskupas Sabutį persižegnoja tik kaip žegnojasi koks nors tikras katalikas. Bet šitos tradicijos tai reformos bažnyčioje iš tiesų nėra. Tai persižegnoti katalikiškai tai reiškia atskleisti, kam tu priklausai. Ir jeigu žmogus meldžiasi bažnyčioje, bet nesižegnoja, nebūtinai jis yra bedievis. Jis visai priklauso kitai konfesijai ir jam žegnojimosi tiesiog nėra. Prisimenu ir savo gyvenimą Benediktinų kolegijoje, Benediktinų namuose, ten mes visas maldas pradėdavome be kryžiaus ženklų. Pavyzdžiui, ryte tai būdavo viešpatie atverk mūsų lūpas ir tai būdavo kryžiaus ženklas ant lūpų. O pabaigoje tiesiog netgi tos pačios palaiminimo formulės benediktinai nenaudojo šventojo Anzelmo institute mūsų maldose. Ir prieš valgį ir po valgio mes giedodavom šlovinimo ir padėkos maldas, bet niekas nesižegnodavo. Tai buvo tiesiog forma maldingumo. Aišku, mišios pradėdavom visada, kai persižegnojami, nes taip numato liturgija, liturginiai nuostatai. Tai kryžiaus ženklas, jis atskleidžia mūsų priklausimą, mūsų tapatybę. Žegnojamės dešinę ranką, visi pirštai suglausti ir tai, kas yra po mūsų delnu, yra tai, kas laiminama. Nepamirškim, kad vakarų bažnyčioje dešinė ištiesta ranka delnu yra palaiminimo ženklas. Rytiečiai niekada nelaimina šitokią ranką. Rytiečiai laimina arba pačiu kryžiumi ir todėl labai stebisi, kaip mes laiminame pačią ranką, o ne kryžiumi, arba trimis pirštais sujungtais į vieną. Šitas kryžiaus ženklas, jis daromas štai šituo nykščio, rodomojo piršto ir didžiojo pirštų į vieną sujungimas, jis išreiškia vieną trejybėje Dievą. Yra vienas Dievas trijose asmenyse, Tėvas ir Sūnus ir Dvasia, ir štai šitie dešinės rankos pirštai, trys pirštai viename, viename taške jie išreiškia tą tikėjimą į trejybę. Šitokiu ženklu mes rodome, jog gailimės, pavyzdžiui, sakydami, esu kaltas, esu labai kaltas. Tai kai mes gailimės, mes iš karto atsiduodame į Dievą trejybėje. Kai mes sakome, esu kaltas, mes iš karto sakom, tu Dieve esi gailestingas. Kai mes kaltinam save, mes atiduodame į Dievo glėbį, į Dievą, kuris atleidžia. Tai nėra saviplaka, kaip daugybė žmonių masto, bet tai yra atsidavimas į gailestingumą. Kiekviena nuodėmė mums yra atleidžiama. Štai yra mūsų šūkis ir mūsų himnas. Dievas atleidžia kiekvieną mūsų nuodėmę, bet pirmiausia reikia sugrįžti pas Dievą. Pirmiausia reikia pasakyti, tau nusidėjau, todėl prašau atleisti. Nes daugybė žmonių sako, aš niekam nenusidėjau ir man todėl nereikia jokių čia atleidimų. O mums reikia. Tai mūsų trys didžiausiai pirštai, dešinės rankos trys didžiausiai pirštai, sujungti į vieną, neiskeisti, bet suspausti. Tai šitie trys didžiausiai pirštai ir mums irgi išreiškia tą trejybę. Mes būtent jais ir žegnojamės. Nykščiu, rodomoju, didžiuoju ir bevardžiu pirštais. Štai šitie trys pirštai liečia mūsų kaktą, krūtinę, kairį petį, dešinį petį ir tada rankas suneriam arba sudedam arba paliečiam dalyką, kurį laikom rankose. Parkerį ar maldaknygę ar knygą ar šautuvą. Na, tai kas bus mūsų darbo įrankis, tai kas bus mūsų tarnybos įrankis. Tai dėl ko mes darom. Ir šitie žodžiai, kuriuos tarė tik vienas vadovaujantis, o mes nieko nesakydami žegnojamės. Kartais įsivaizduojam, kad kiekvienas kryžiaus ženklas turi būti vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Bet nebūtinai. Prisiminkim, liturgija mums pateikia ir kitus kryžiaus ženklo variantus. Mano siela šlovina viešpatį vakare. Arba žegnodamiesi mes sakom, dabar gali valdove leisti savo tarnui naktį prieš einant miegoti. Arba ryte šlovė viešpačiu Izraeliui Dievui, kad aplankė ir atpirko savo tautą. Štai kryžiaus ženklo žodžiai. Eucharistija prasideda vardan Dievo žodžiais. Tai šitie žodžiai tariami tik vieno vadovaujančiojo, mūsų prezidento, o mes visi nieko nesakydami žegnojamės. Yra pačių įvairiausių mokymų, kodėl štai liečiama kakta, krūtinė, kairys petys, dešinys petys. Tai apima tiesiog visą mūsų kūną, visą mūsų egzistenciją. Mes savo kūnu turim šlovinti Dievą. Nepamirškim, krikščionijoje siela, dvasia ir kūnas yra neįskiriama vienovė. Mes negalim tik sielą šlovinti Dievą, arba tik kūnu, arba tik dvasia. Mes turim visais šitais trimis savo būsenomis, trimis savo jėgomis šlovinti Dievą. Ir todėl štai šitas žodis vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios, jis tiesiog pašventina visą mūsų būseną, visą mūsų kūną. Širdis dažnai yra susiejama su dvasios buveine. Kakta, protas, smegenys su siela, su tuo, kas protauja, kas leidžia mums išreikšti tam tikrus jausmus. Štai kūnas yra tai, kas geriausiai mato iš tikrųjų, bet štai labai matoma ir dvasia, ir siela, sako, šitas yra be širdį žmogus, štai iš karto supranti, kad jis kai ko neturi, tai viskas matosi, ne tik siela, ne tik kūnas, ne tik dvasia gali būti pamatyti ir štai mes į šitą Dievo šlovinimą, kai sakom vardan Dievo, mes apimam visą savo būtį. Visą savo buvimą žmogumi, neatskiriamai, kūnas, dvasia ir siela. Šitas sakant vardan Dievo, mes sakom kokio Dievo, nes Dievas gali būti įvairiausias. Šiandien šitoje visuomenėje, šitame pasaulyje, kai nuomonių įvairovės, kai religijų įvairovės, kai religijos tiesiog turi atskirą turgų, kuriame siūloma įsigyti kokią nori religiją, tai sakyti Dievas dar visai nereiškia, kad tai yra tas pats Dievas. Kažkas kažkada džiaugiasi, kad žmonės yra vis tiek tikintys, tai nesvarbu, kuo laiko Dievą, nesvarbu, kas yra jiems Dievas, bet iš tikrųjų taip nėra. Labai svarbu, nes dievai gali būti patys įvairiausi. Ir tai mes negalim pasakyti, kad jeigu žmogus kalba apie Dievą, jau jis turi mintyje tą patį Dievą, kokį turiu aš. Mes krikščionys sakom, kad Dievas yra Tėvas ir Sūnus ir Dvasia. Ir tai yra Jėzaus Dievas. Mes esame Jėzaus mokiniai ir šitą Dievą gavome kaip dovaną. Žydai neturi šitokio Dievo. Musulmonai neturi šitokio Dievo. Jie turi Dievą vieną, vienintelį, nedalomą, vaikų neturintį Dievą. Vieną Dievą. Ir turbūt vienišą Dievą. O mes sakom, kad mūsų Dievas nėra vienišas, kad mūsų Dievas yra bendrystė, santykis, bendravimas, kad mūsų Dievas yra ryšys.
Todėl mes sakom, kad esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kai mes sakom vardan Dievo, mes sakom, kad šitas mūsų Dievas yra tėvas ir sūnus ir dvasia. Tai tas vardas, kuriuo mes buvome pakrikštyti. Todėl kiekvieną kartą, kai sakau vardan Dievo, aš prisimenu savo krikštą. Kai aš prisimenu savo krikštą, aš prisimenu savo įsipareigojimus, kad tai yra kitas gyvenimas. Kai aš sakau vardan Dievo, aš prisimenu, jog mano gyvenimas nėra toks kaip visų, toks kaip kitų. Kad mano gyvenimo logika yra šita Dievo trejybės logika, tėvo ir sūnaus ir dvasios logika. Kad visas mano gyvenimas turi šlovinti tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Iš tikrųjų, tai ir yra krikščioniškos maldos teologija. Mes visi kreipiamės į Dievą per sūnų šventojoje dvasioje. Ir tai yra mūsų būtis ir mūsų maldos adresatas, mūsų jausena maldoje ir mūsų maldos stiprybė. Mes apie tai jau esame kalbėję, bet štai kryžiaus ženklas tuo atrodo mažyte išraiškos forma, jis kalba labai daug. Jis primena ir kryžių, ir krikštą, ir mūsų Dievą, ir mūsų darbą, kurį štai pradedam, ir mūsų pastangas, ir mūsų netitikimą tam, kas esam, tam, kuo Dievas mus padarė. Mes vis tiek esam na, tokie silpni, neaukštumoj, esame Dievo sūnus ir Dievo dukterys, bet dažnai būnam šito pasaulio žmonės. Nu, šitas pasaulis tai yra tai, kas priešinga Dievo dvasiai, Dievo logikai. Tai štai šitas kryžiaus ženklas. Verta iš tikrųjų apmastyti tai, ką jis neša, tai, ką jis duoda. Visą informaciją, kurią talpina. Visą štai šitą prasmę, kurioje gyvename. Ir šitas kryžius yra visada vilties ženklas. Kiekvienas sunkumas palaimintas kryžiaus yra su Kristumi suvienytas sunkumas. Ir jo finalas nėra nesėkmė, kuri galėtų būti konstatuojama grinai žmogiškais požiūriais. Mūsų būtis, mūsų ateitis yra Kristuje, palaiminta Jėzaus kryžiaus. Štai brangieji linkiu, kad šitas kryžiaus ženklas daromas visų kartu ir atskirai, kad jis mus kalbintų ir kalbintų kitus, matančius, kaip mes jį atliekam. Iš tikrųjų, ta pagarba kryžiaus ženklui, kuriuo žymime save, kuriuo ženkliname kitus, šita pagarba kryžiaus ženklui tegul ir bus mūsų pagarbos tikėjimui, mūsų pagarbos štai šitam Kristaus žygdarbiui ženklas. O mišios mus panardina tiesiog vėl iš naujo į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. O kryžius tiesiog pradeda tai, ką išgyvensime eucharistinę valandą. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir Eucharistijos katechezėje kryžiaus ženklo reikšmė ir prasmė. Likite sveiki!